Halika na, Dominic, anak. Aalalahin ka na namin ng papa mo papunta sa sasakyan natin.
Lah, tara na, anak. Baka matrapik pa tayo.
Eh, Mama. Ma. Huwag na lang ho.
Ah? Ano? Eh, bakit?
Anak, hindi pwede. Kailangan ka namin dalhin sa ospital. Para to sa'yo, anak. Eh, natatakot ka ba sa kimo?
Wala kang dapat ikatakot, Dominic. Tara na.
Eh, pa. Ma. Ayoko, eh.
Anak, huwag ka namang ganyan.
Bibiro ka ba, anak, ha?
Hindi po ako nagbibiro.
Eh, hindi po pwede yung sinasabi mo, anak.
Anak, bakit ayaw mo? Paano ka gagaling kung ayaw mong magpa-kimo?
Eh, ano po bang garanti na hahaba yung buhay ko sa kimo-kimo na yan? Huwag nyo na kasing ipilit yung bagay na imposibleng mangyari.
Ano bang bagay na imposibleng mangyari, anak, ha? Sabihin mo nga sa amin.
Mag-aaksaya lang po tayo ng oras at pera, ma.
Anak.
Kahit anong gawin natin, talagang mamamatay ako kung mamamatay na talaga ako.
Oh, Priscilla, anak. Ba't ganyan ang mga mukha nyo? Anong problema?
Eh, mabuti ho, Matt, dumating na kayo dito sa bahay. Eh, mabuti ho at may makakatulong na kami sa pag-aalaga kay Dominic.
Eh, kumusta na ang apo kong si Dominic?
Eh, yun po. Pinuproblema namin ni Priscilla.
Bakit? Diba, ngayong araw nakaschedule siyang ikimo?
Eh, hindi ho kami nakaalis ma eh.
Bakit?
Ayaw magpadala sa ospital.
Ano? Aba, anong gusto niyang mangyari? Mapadali ang buhay niya?
Eh, parang ganun na nga, ma.
Diyos mio. Bakit naman ganun ang inaasal ni Dominic?
Ewan ko ba sa batang yun, ma? Nawawala ng pag-asa? Kung paanong gustong-gusto natin na gumaling siya, madugtungan pa yung buhay niya. Eh siya naman tong nagwawalang bahala sa kalagayan niya.
Mula ngayon, apo, ako na ang palaging makakasama mo dito sa bahay habang nasa trabaho ang mga magulang mo.
Lola?
Dominic, apo, ano bang rason mo? Bakit ayaw mong magpadala sa ospital? Pati mga gamot mo, ayaw mong inumin. Ay, paano ka gagaling sa ginagawa mo, ha?
Para ano pa, Lola? Eh, alam ko namang, hindi na ho ako gagaling.
Hindi ka gagaling kung yan ang itinatanim mo dyan sa utak mo. Ginagawa na nga ng mga magulang mo ang paraan para gumaling ka eh. Ikaw naman tong ayaw. Sa palagay mo ba, natutuwa ang mga magulang mo sa ginagawa mo? Dominic, nasasaktan sila dahil sa kabila ng kanilang pagiging positibo sa kabila ng kalagayan mo. Eh, ikaw itong ayaw lumaban para sa buhay
Lola,
mo.
Lola, hindi niyo po ako naiintindihan dahil wala kayo sa kalagayan ko. Madali lang para sa inyo na sabihin yan dahil wala kayo sakit na kanser.
Imbes na tulungan mo yung sarili mo para mas sumaba pa ang panahon na magkakasama-sama kayo. Dominic, mas pinaiiksi mo ang panahon na yun. At parang sinasabi mo na rin na ayaw mo nang makapiling ng matagal ang pamilya mo.
Paring Delphine, kumusta? Kanina ka pa walang imik dyan sa table mo dito sa opisina.
Paano naman kasi, pare? Ayaw ni Dominic magpagamot sa ospital.
Ano? Bakit naman? Ayaw niya bang gumaling?
Hindi nga namin maintindihan yung anak naming yun eh.
Mahirap yan, pare. Ginawa niyo ng lahat para siya ay gumaling, pero siya itong nawawala ng pag-asa sa kanyang sarili.
Sinabi mo pa. Eh, handa naman kaming gumastos ng malaki para sa pagpapagamot sa kanya.
Eh, anong binabalak niyong gawin ni Maring Priscilla?
Hindi namin alam, pare. Nakakasama lang ng loob ang ginagawa ng anak namin. Hindi niya naiisip ang sakit na maidudulot niya sa amin kapag nawala siya sa buhay namin kaagad.
Mama, ito oh, ang gandang polo. Bagay na bagay kay Kuya Dominic.
Magugustuhan kaya yan ng kuya mo?
Oho, favorite color niya rin ang blue eh, di ba?
Oo nga no. O sige, bibilhin natin. Eh sige lang anak, mag-isip ka pa ng mga pwede nating bilhin dito sa mall para sa kuya nyo ha. Para matuwa siya at makatulong kahit papaano para gumaan yung loob niya.
Pero... paano po yan, Mama? Na-miss niya yung unang treatment sa kanya.
Eh, may susunod pa naman anak eh.
Sana nga ho, huwag na siyang tumanggi sa susunod. Dahil kung hindi, eh mas lalala ang kanyang sakit.
Ma, kamusta ho?
Eto, na-stress ng gusto sa anak mong si Dominic. Eh, teka, marami kayatang pinamili ah.
Eh, dumaan kasi kami ng mall ni Nika. Kaya eto ho, pinamili ko ho ng gamit si Dominic at iba pa niyang kailangan. Eh, para matuwa naman ho ang anak ko.
Ay, sana nga magustuhan niya yung mga yan at ikatuwa niya.
Eh, ma, sabi niyo... na-stress kayo ng husto kay Dominic?
Oo, anak. Ang hirap pakainin at painumin ng gamot. Ayaw talaga.
Ganun ho ba?
Ang hirap kausapin. Kasi, pag ayaw niyang kumibo, hindi talaga ako kakausapin.
Eh, ma, kaya niyo pa ba? Eh, baka ho... kailangan na naming maghanap ng iba hong mag-aalaga. Baka nahihirapan na ho kayo ng husto. Lalo pat ganyan ang inaasal ni Dominic.
Kaya ko pa naman, anak. At saka, kahit ganon ang inaasal niya, inuunawa ko na lang ang apo ko. Hindi biro ang kanyang pinagdadaanan. Kaya mas lalo natin siyang pakitaan ng pag-unawa at pagmamahal.
Anak, ay, tingnan mo, oh. Binilhan kita ng mga bagong damit at gamit. Ay, tingnan mo, sukat mo, anak.
Nagpapatawa ba kayo, Mama? Isusukat? Alam niyo namang ang payat-payat ko na.
Anak, ang ibig kong sabihin, isuot mo, di ba? Ito yung mga brand ng damit na gustong-gusto mo.
Eh, bakit nyo ba kasi ako binalan ng mga bagong gamit?
Anak, gusto lang namin na maging masaya ka.
Maging masaya? Sa palagay nyo ba, Ma? Magiging masaya pa ako sa kalagayan ko?
Anak naman.
Naririnig nyo ba yung sarili nyo?
Dominic, anak.
Ma, malapit na akong mamatay.
Hindi ka kaagad mamamatay, anak. Huwag kang magsalita ng ganyan.
Kahit anong gawin natin, Ma, doon na ako pupunta. At wala na tayong magagawa pa.
Dominic, apo, umahayag ka nang magpadala sa ospital para ikimo.
Lola.
Apo, lalong lumalala ang kondisyon mo dahil ayaw mong magpagamot. Ikaw rin ang naghihirap.
Lola, huwag niyo na po akong pilitin dahil ayoko talaga.
Apo, kung nahihirapan ka sa kalagayan mo, mas nahihirapan kaming makita kang nagkakaganyan. Mas masakit para sa mga magulang mo na nakikita kang nahihirapan. At kung mawala ka agad sa buhay namin, labis-labis na kalungkutan ang mararanasan namin. Apo, yun ba ang gusto mong mangyari, ha?
Lola, bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng mga taong masasama sa mundo, bakit ako pa yung nagkaroon ng nakakamatay na sakit?
Dominic,
Lola, ano bang kasalanan ko at pinaparusahan ako ng ganito? Dahil sa sakit kong to, natundukan lahat ng maliligayang araw sa buhay ko.
Apo,
at yung mga pangarap ko na unti-unti ko nang natutupad, Lahat yun biglang gumuho at naglaho.
Apo,
Lola, nakakasama ng loob. Bakit ako inayaan ng Diyos na magkaganito? Bakit?
Priscilla, maiga na tayo dito sa kama natin. Eh, maaga pa tayong papasok sa trabaho bukas. Malalim na rin ang gabi, oh. Baka mapuyat pa tayo.
Hindi ako nadalaw ng antok, Dalpin, eh. Si Dominic lagi ang laman ng isip ko.
Oo nga, eh. Kaya minsan, nagtatampo na rin yung dalawa nating babaeng anak. dahil nakasentro ang atensyon natin sa kuya nila.
Anong magagawa natin? Ang kuya nilang may napakabigat na pinagdadaanan. Tapos ayaw pang magpagamot.
Hayaan mo. Di natin susukuan ang anak natin.
Eh paano? Eh siya nga tong sumusuko. Ayaw na niyang lumaban na mabuhay. Delphine, hinihintay na lang niya na dalawin siya ni kamatayan. Binabaliwala niya yung mga pagsisikap natin para madugtungan yung buhay niya.
Priscilla.
Hindi niya iniisip na mas maraming masasaktan, mas maraming mahihirapan at malulungkot kapag nawala siya sa piling natin.
Priscilla.
Hindi biro ang maging magulang. Walang katumbas ang nararamdaman nating hirap at sakit kung nakikita nating may pinagdadaanan silang hirap at yun ang hindi nakikita at nararamdaman ni Dominic. Anak, inumin mo na tong gamot mo.
Iwan nyo na lang ho dyan, ma. Dyan po yung malapit sa table ko dito sa kama.
Ang sabi ko, inumin mo tong gamot na hawak ko. Hindi ako aalis dito sa kwarto hanggat hindi mo to iniinom sa harap ko.
Eh, bakit yung mapinipilit yung gamot na yan? Ayoko nga inumin yan eh.
Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Dominic? Magulang mo kami. Pero anong ginagawa mo? Sinusuway mo kami, anak. Ayaw mong gawin o sundin kung ano ang ikabubuti ng kalagayan mo.
Ma! Hindi nagaganda yung kalagayan ko. Nag-aaksaya lang kayo ng gamot. Walang magandang mangyayari sa akin. Kahit uminom pa ako ng sangkatutak na gamot.
Anak naman!
Niloob ng Diyos na magkasakit ako. Wes, gagaling ako sa sakit ko. Kung loloobin niya rin.
Anak! Para mo naman ang awa! Sundin mo naman at gawin kung ano yung gusto namin ng papa mo! Ayaw mo na ba kaming makasama ng matagal? Ha? At ito ang ginagawa mo sa amin at sa sarili mo?
Priscilla, anak. Tumahan ka na.
Ma, ayaw nang mabuhay ng anak namin.
Nakakalungkot isipin.
Talagang ayaw na diyang magpagamot pa. Nawawala na siya ng pag-asang mabuhay ng matagal, ma.
Anak, inagawa na natin kung ano ang bahagi natin sa kanya para sa ikabubuti niya. Ano man ang mangyari sa kanya, sariling desisyon niya na iyon. Anak, wala na tayong kasalanan doon.
Mama!
Ano man ang mangyari sa kanya, at least pinadama natin sa kanya at sa mga nalalabing araw niya dito sa mundo. Naminahal natin siya ng higit pa.
Mantabay para sa mga susunod na kapanabanabik na eksena dito sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
A healthy body is our foundation to a successful life. Kaya naman dapat nating bigyan ng pagpapahalaga ang kalusugan ng ating pangangatawan. Kaya palaging makinig ng Save Life. Dahil buhay mo ay mahalaga. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Life Radio.
My favorite superhero is Batman. I want Wonder Woman.
I like Superman.
Ako si Batman.
Ako si Voltispot. Let's fold in!
Me? Jesus is my superhero!
He's the one who makes the sunshine!
Let your child know that Jesus is the hero of all heroes. And let him recognize all of God's marvelous works. Listen to Jesus, my superhero! Sundays, 11 a.m. to 12 noon. Here in Life Radio.
Nagbabalik ang tagumpay sa Laban ng Buhay.
Kuya, birthday mo na pala sa susunod na buwan. Advance happy birthday!
Sa palagay mo ba, aabot pa ako sa birthday ko?
Oo naman, kuya. Bakit hindi?
Eh, sa palagay mo ba, magiging masaya ako sa araw na yun?
Kuya, maraming bagay na dapat mong ikasaya sa buhay mo. Gaya namin ng pamilya mo. Nalabis na nagmamahal sa'yo. Rason na yun para maging masaya ka. Hindi pa ba sapat kami ni na mama at papa para tulungan mo ang sarili mo na madugtungan ang buhay mo para makasama mo pa kami? Kasi ayaw mo nang magpagamot. Ayaw mo nang gumaling. Parang sinabi mo nang ayaw mo na kaming makasama ng matagal.
Eh bakit ko pahanga rin na magtagal pa ako dito sa mundo? Kung alam naman nating lahat na hindi na magiging gaya ng dati ang lahat. Magpagamot man ako, hindi nito maitatago yung katotohanan na magiging pasanin lang ako ng pamilya. At hindi nito maiibsan yung sakit at lungkot na nararamdaman ko para sa aking sarili.
At least, pwede mong gawing masaya ang mga nalalabi mong panahon.
Hindi mo ako naiintindihan, Dika.
Ano bang ibig sabihin mo, kuya?
Ang dami-dami kong gustong gawin sa buhay ko. Mga pangarap na noong bata pa ako, pinapangarap ko na. At lalo lang akong nasasaktan tuwing naiisip ko na naabot kamay ko na lahat, tapos biglang nawala dahil sa cancer na to. Napakahirap tanggapin na
Nasa bandang huli. Ay, isa pa rin akong bigo.
Kumusta ng anak niyo, paring Delphine?
Eh, palala ng palala ang kondisyon.
Ayaw pa rin bang magpadala sa ospital?
Eh, ayaw eh.
Ay, napakahirap naman ang sitwasyon niyo.
Sinabi mo pa, pare. Kaya ginagawa na lang namin kung anong gusto niya.
Ganun ba?
Oo, kahit mahirap sa aming kalooban, pinagbibigyan na lang namin dahil yun ang gusto niya. Wala naman kaming magawa kung salungat siya sa kung anong gusto namin para sa kanya.
Patuloy na umantabay para sa mga susunod na kapanapanabik na eksena dito sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
There is nothing like inspirational Christian songs to uplift you and empower you. Here in Courts of Mercy, you'll hear the power of God's love through music. Sundays, 2 to 4 p.m. here at Life Radio.
Nariyan siya nang una mong masilayan ang mundo. Nariyan siya nang una kang matuto ng maraming bagay. Nariyan siya sa iyong tagumpay.
Maraming salamat po.
At nariyan siya kahit sa iyong pagkabigo. Sa bawat pagsubok ay kasama mo siya upang lumaban. Yan ang iyong buhay. Pakinggan ang Tagumpay sa Laban ng Buhay at alamin kung paano haharapin ang mga hamon ng buhay. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga, dito sa Life Radio. Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Nagbabalik ang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Eh, kumain na ba ang anak natin, ha, Priscilla?
Oo. Pinakain na sila ni Mama. Ikaw na lang ang kakain.
Eh, kamusta ang trabaho mo?
Ay, ayun. Hindi nga ako makapag-concentrate sa mga trabaho ko sa opisina eh.
Ako nga rin eh. Si Dominic lagi ang nasa isip ko.
Delphine, ano sa palagay mo? Hahayaan na lang ba natin siya sa gusto niyang mangyari?
Kahit anong pakiusap o pilit natin, hindi na natin mapapakilos si Dominic. Talagang pinanghangatawanan na niya na mamamatay na siya. Kahit alam naman niyang pwede rin naman madugtungan pa ang buhay niya.
Ay, anong gusto mo? Anong ibig mong sabihin? Tuloy na natin siyang pababayaan. Ganun ba?
Eh, kung yun ang gusto niya, may makagawa pa ba tayo, Priscilla? Kundi tanggapin na lang ang buong katotohanan na nakatakda itong mangyari sa buhay natin.
Salamat sa pagdalaw mo sa kaibigan mong si Dominic dito sa bahay, ha?
Wala ho yun. Nahihiya nga po ko sa kanya eh. Dahil bihira ko lang po siyang mabisita. Masyado po kasi akong busy.
Ay, alam niya naman yun. Inuunawaan ka niya. Eh, kamusta naman ang pag-uusap niyo nga pala?
Ay, ayun po. Kinamusta ko lang po siya at nagkwentuhan ng kaunti.
Ay, mabuti ka nga eh. Kahit papano, nakakausap mo siya ng maayos at matino. Pero pag kami ang kausap niya, parang wala siyang laging gana. Laging malungkot.
Di ko na nga ho siya masyadong kinausap. Dahil nahihirapan ho siya sa paghinga. At saka, di ko na po siya kayang titigan ng matagal. Dahil sa kanyang kalagayan, naaawa lang ho ako para sa aking kaibigan. At ayaw kong magpakita sa kanya na kinaaawaan ko siya.
Salamat sa pagmamalasakit mo sa kaibigan mo, ha? Ay, alam mo, parang pinag-aaralan na rin naming tanggapin ang mangyayari.
Ano pong ibig niyong sabihin?
Na maraming magaganda at mahalagang bagay na hindi nagtatagal. Kahit anong pilit natin na manatili sila sa buhay natin.